Бишкекте саат 7, азаттык 2 ноябрь, жуманын тагындагы уктурларын баштайт футман таңыңыз менен. Ички иштер министри Зарылбек Рысалиевдин кызматтан алынышы түрдүү пикирлерге жем таштады.
1.5 ай мурун ушул жерге мактап алып келип, кызматтан алып салсаңар, анда кандай болот? 1.5 айдын ичинде адам эмне бузулуп кетти?
Сэнди ураганынын кесепетине карабай, Нью-Йорк шаарында бүткүл дүйнөлүк марафон өткөрүлө турган болду.
Бул иш чара Нью-Йорк үчүн чоң окуя, экинчи жагынан экономикага салым кошот деп айтсак болот.
Таласта жаштар кыз ала качууга каршы жаңы драма коюшту. Алдыда бул жана башка макала баяндарга орун беребиз. Беринимен Кубат Касымбеков алып барам. Азыр болсо кесиптешим Замира Кожобаевадан Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды биле алсак. Замира.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Сэнди ураганы АКШ экономикасын 50 миллиард долларга отургузду. Табигый апааттардын чыгымдарын эсептөөчү EcoCat компаниясынын маалымдашынча, Сэнди ураганы АКШ экономикасына келтирген дүң чыгым 30 миллиард доллардан 50 миллиард долларга чейин жетиши мүмкүн. 29 октябрдан тарта АКШнын чыгыш чегин каптаган бороон чапканда 70 чукул адам өлдү. Азыркы учурда урагандан кайраган шаарлар калыбына келтирилип жатат. Нью-Йорк метросу иштей баштады. Шаардагы 3 чоң аэропорттун 2 ачылды. Президент Обама болсо шайлоонүктүгүн кайрадан улантты. Ал Висконсин штатындагы кездешүүдө апаатта америкалыктар бөлүнбөй чогуу аракеттенгенин белгиледи.
We've also been inspired these past few days.
Акыркы бир нече күндө биз рухубузду көрсөттүк. Кырсык келгенде Америка мыкты жагын көрсөттү. Күнүмдүк турмуштагы бардык майда барат айырмашылыктар унутулду. Ураган кезинде не демократтар, не республикачылар болгон жок, америкалыктар гана болду, деди Барак Обама. Анын республикачылар тандашы Митт Ромнида саясий өнүктүгү демдүү жүргүзөрү айтылууда. Америкалыктар жаңы президентти 6 ноябрда шайлашат. Кыргызстандык сүт өндүрүүчүлөр мамлекет жетекчилигине кайрылышты. Бул тууралуу Кыргызстандагы базарлар соода жана кызмат көрсөтүүчү кылар биримдигинин төрагасы Сергей Пономарев журналисттерге билдирди. Анын айтымында Казакстан Кыргызстандан сүт асыктарын алууну токтоткондон бери сүт өндүрүүчүлөрдүн иши да дээрлик токтоду.
В настоящий момент многие перерабатывающие молочные комбинаты работают 2-3 дня.
Сүт өндүрүүчү кылар жумасына 2-3 күндө иштеп жатышат. Анткени ички талапты канааттандырууга бул жетет. Ал эми Казакстан тыюу салгандан бери сыртка сата албай жатышат. Мындай абалдан чыгуу үчүн мамлекет жетекчилигинин деңгээлинде сүйлөшүү жүргүзүү зарыл деп ойлойбуз. Анткени министрлер бул маселени чече албай жатышат. Ошондуктан президент, премьер-министр, спикер Казакстандын жогорку даражалуу жетекчилери менен сүйлөшүп, бул маселени чечиши керек, деди Сергей Пономарев. Убакыттын өтүшү менен Казакстан сүт базарында Кыргызстандын ордун башка ээлеп алышы ыктымалдыгында тынчсызданып жатышат сүт өндүрүүчүлөр. Алар тоют кымбат болуп турган чакта сүт берген уйларды четинен союуга туура келерин айтышууда. Казак өкмөт 3 октябрдан тартып Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктарын өз өлкөсүнө сатууга тыюу салган. Түркия берүүчү насиянын алгачкы бөлүгү ушул айдын аягында келет. Бул тууралуу каржы министри Ольга Лаврова кечээ парламенттин жыйынында билдирди. Анын айтымында насия акча максаттуу пайдаланууга аракет жасалат. Кечээ Жогорку Кеңеш Түркиядан алынуучу 100 миллион долларын насия тууралуу келишимди ратификациялады. Жыл башында Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев Түркияга иш сапары менен барган учурда Түркиядан 100 миллион долларын насия ретинде 6 миллион долларды грантка таралуу маселесин сүйлөшүп келген. Тбилиси Москвага дипломаттык алака түзөөрдүн шартын айтты. Орусия жекчил региондору Абхазия менен Түштүк Осетияны Грузиянын ажырагыс бөлүгү деп таанымайынча, Тбилиси Москва менен дипломаттык алаканы калыбына келтирбейт. Бул билдирүүнү Грузиянын жаңы премьер-министри 1 октябрда Тбилисидеги маалымат жыйынында билдирди. Бирок Бидзина Иванишвили Орусия менен соода жана маданий байланышты калыбына келтирүү реалдуу максат, деди. 2008 жылкы Грузия Орусия согушунан соң Москва Абхазия менен Түштүк Осетияга аскер киргизип, эки регионду төбөлсүз деп тааныган. Пакистанда 16 жашар кыз ата энесинин колунан көз жумду. Пакистандык эрди катын тестир кызын үйдүн жанында чоочун бала менен сүйлөштүң деп кислота чачып өлтүрүштү. Бул жөнүндө Кашмирден Пакистанга таандык Котли шаардык полициясы билдирди. Кыздын ата энеси күнөөсүн мойнуна алышты. Жергиликтүү оорукана дарыгери Мухаммед Жахангирдин айтымында кислотадан кыздын башы бутуна чейин сыйрылып түшүп, баш сөөгү көрүнүп калган. Пакистандын адам укуктары боюнча комиссиясынын маалыматына караганда жылына өлкөдө 1000 жакын аял сот тергөөсүз адепсиз жоосун жасады деген себеп менен өлтүрүлөт. Кыргызстанда бүгүн журналисттик этика нормаларынын бузулуш себептери талкууга алынат. Анда Кыргызстандагы маалымат кыргыздар тарабынан журналисттик этика нормаларынын бузулуп жатканы, буга негизги себептер тууралуу атайын эксперттик топтун отчету талкууга коюлат. Отчет Европа коопсуздук кызматташтык уюму жана медиа консалт фонду тарабынан үстүздөгү жылдын 15-мартынан 15-октябрына чейин жүргүзүлгөн мониторинг жана иликтөөлөрдүн негизинде жазылган. Анда Кыргызстандагы маалымат каражаттарында журналисттик этика нормалары сакталбасы, элди улутуна, жерине карап ачык дискриминациялоо, балдардын укугун бузуучулары көп кездешери, бейтараптыктын жоктугу жана көп учурда такталбаган маалыматтар берилери айтылган. Бүгүн ажылык сапарга кеткендердин алгачкылары кайтып келишет. Мусулмандар бийин башкармалыгынын маалыматына караганда, ажылык зыярат менен Мекеге кеткен кыргызстандардын алгачкы өкүлдөрү бүгүн Ош аэропортуна келип түшөт. Бишкекке болсо ажылатышкан учак 5 ноябрда келип конот. Маалыматка ылайык, Мекеге ажылык зыяратка баргандардын акыркылары 17 ноябрда келип түшөт. Бүгүн Бишкекте майып адамдардын 14-нчү спартакиадасы башталды. Бир айлык спартакиада тууралуу кененирээк кийинки уктурууларда.
Замира Кожобаева тааныштырган эл арасында жергиликтүү жаңылыктарды Азаттык шекеткечи сайтыбыздан окуй аласыздар. Кесиптешимде туура 5 мүнөттөн кийин табышуу студиядан күтөбүз. Эми аба ырайын билип алыңыз. Синоптиктердин билдириши бүгүн күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы төмөндөп бараткан экен. Маселен, бүгүн күндүз Чүй жана Баткен облустарында 15-20 градус жылуу, Талас облусунда 14-19, Ош жана Жалал Абад облустарында 17-22, Ысык Көлдө 11-16, Нарын өрөөндө 12-17 градус болот экен. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт, күн бою аба 17-19 градуска чейин жылыйт. Алдыда айтылгандай, ички иштер министри Зарылбек Рысалиевдин кызматтан алынышынын чыныгы себептери боюнча бир катар божомолдор айтылууда. Инкылапты коргоо коомунун атынан Бабырбек Жээнбеков анын кызматтан кетишин Атамекен партиясынын төрагасы Текебаев жана өкмөт башчысы Сатыбалдиев менен байланыштырган кайрылуу таратты. Анда Рысалиев аталган эки персонага байланыштуу кылмыш иштерин жабуу талабынан баш тарткан үчүн кызматтан алынганы белгиленген. Бирок ысымдары аталган эки саясатчы тең андай айыптоолорду четке кагышууда, дейт кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов.
Зарылбек Рысалиев министрликтен алынган күнү башкаладагы кафелердин бирине Инкылаптык коргоо уюмуна бириккен Талас коомчулугунун өкүлдөрү чогулган. Анда Рысалиевди кызматтан алуунун себептери талкууланып, президентке жана парламентке кайрылуу кабыл алынган. Аталган кайрылууда 7-апрелдеги Бакиевдердин мүлкүн карактоо боюнча кылмыш иши аягына чыгып калганда Рысалиевдин кызматтан алынышы эмнени туюндурат деген суроо коюлган. Ошондой эле Ош Бишкек автожолу боюнча козголгон иште мурдагы транспорт министри Нурлан Сулайманов менен азыркы өкмөт башчысынын байланышы тууралуу маселе да көтөрүлгөн. Инкылапты коргоо уюмунун өкүлү Бабырбек Жээнбеков Рысалиевди кызматтан кетирүүгө башкы атамекенчи менен өкмөт башчысынын жеке кызыкчылыгы болгон деп эсептейт.
Текебаев Рысалиевке телефон чалып, сен мародерлук боюнча иштерди кыскартасың, башкача кылып карайсың деген эме болгон телефон аркылуу. Анан кийин ал телефондон экөө уруша кетишкен. Ал уруша кеткен Текебаев президентке жеткирип барган, ушинтип Рысалиев деген эме мени укпай атат, тигүү деп. Экинчиси жанагы Жантөрө Сатыбалдиев боюнча баягы факты менен козголгондо акчанын жетпей калгандыгы боюнча Ош Бишкек авто жолу, анан ага Нурман Сулайманов да качып жүрөт 3 айдан бери. Ал болсо тиги жактан туруп алып Сатыбалдиевке байланышып айтып атат да, давай ишти кыскартасың, болбосо мен сени да кошо алып чыгам анда деп. Анан Сатыбалдиев Рысалиевди чакырып алып айттыр, давай иштерди кыскарт деп. Анан бул мен кыскартпайм деп чыккан, анан кийин сен өтүнүчүмдү аткарбай тескерисинче иш козгойсуң деп, анан кийин ушундан келип чыккан чатактар да мунун баардыгы.
Мурдагы ички иштер министри Рысалиев буга чейин 2010-жылы 7-апрелде атамекенчи депутат Төлөгөновдун талап тонолгон объекттерден телефон чалуулары болгону такталды деп жарыялаган болчу. Бирок Атамекен партиясынын жетекчиси Текебаев ал билдирүү кылмышка далил боло албастыгын айтып, ички иштер министринин кызматтан алынышына анын тиешеси жоктугун белгиледи.
Эгер Рысалиевдин ошол күнкү сүйлөшкөн телефондорун алса, аныкы да бир 20 жерден чыгып калышы мүмкүн да, бул эч нерсени далилдебейт. Ошондуктан иликтөө көргөзөт. Ошол эле Рысалиев бир нече жолу Текебаев, Шернияз, Мадылбектердин бул ишке эч кандай тиешеси жок. Алар боюнча Юсуповдун айткандары жалган чагым деген ой пикирин айтып жүргөн. Мен МВД кандай тергеп атканын билбейм, ага аралашканым жок. Бир нерсени билемин, Юсуповдун айтканы жалган жала.
31-октябрдагы парламенттин жыйынында айрым депутаттар өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиевден ички иштер министрин кызматтан кетирүүнүн себептерин негиздеп берүүнү талап кылышкан болчу. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев мындай кадамга барууга анын жеке каалоосу эмес, ички иштер министрлигиндеги азыркы абал себеп болгондугун мындайча белгилеген эле.
Койло аткан деле сөз болгон. Анан ошол жерде чисто этический маселе болгон. Мародерство боюнча мен бир гана кишиге ишенем деген боюнча 10 күн ичинде табабыз деген негизинде мен макулдугум берген. Сиз менден да жакшы билесиз, моралдык климат ал жерде өтө эле оор. Ошон үчүн мен башка жактан ишенген кишимди жерге сурандым, иштеп бериңиз.
Бирок бул маселени көтөргөн жогорку кеңештин Атажурт фракциясынын жетекчиси Мыктыбек Абдылдаев Рысалиевди кызматтан алууга негиз болду деп келтирилген ал жүйөлөргө ынанган жок.
Эң негизги себебин айтпайсыңарбы? Эгерде күнөөлүү болсоң да жооп берсин. Эгерде жакпай калсаң силер айткыла. Силердин тапшырманы аткарбай кетирип атсаңар, аны да айткыла. Депчи Бир жарым ай мурун ушул жерге мактап алып келип, кызматтан алып салсаңар, анда кандай болот? Бир жарым айдын ичинде адам эмне бузулуп кеттиби? Же ушунчалык чатак кылдыбы?
Рысалиев боюнча Талас коомчулугунун өкүлдөрүнүн өз алдынча чогулушун жана анын атынан жазылган кайрылуунун төркүнүн талдоочу Санжар Тажиматов бийлик үчүн күрөштөгү кландык кызыкчылыктардын туундусу катары баалады.
Биринчи кезекте кландык күрөш, жердешчилик, уруучулук сөзсүз түрдө маани ойноп атат бүгүнкү күндө. Качан гана саясий партиялардын баягы партиялык курулуш процесстери деп атпайбызбы? Ошол процесстер нормалдуу жүрүп, ошол баягы граждандык позициянын калыптанышынын негизинде гана бул нерселер жоюлушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө бул ачык чындык.
Башка бир талдоочулар шайлоонун алдында Рысалиевдин кызматтан кетишин бийликтин милицияны көзөмөлдөөнү ишенимдүү адамга тапшыруу аракети катары карашууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыздын бул баяны Азаттык чекит кежи сайтыбыздын башкы бетинде турат. Эгер сизде ой пикир пайда болгон болсо, сайтыбызга кирип пикириңизди калтырып коюңуз. Үн алыңызда Азаттык жаңырып жатат. Эми кезекте таңкы түз ободогу маегибизге берсек, анда сөз учугу кайрадан кесиптешим Замира Кожобаевадан.
Рахмат кесиптеш. Жаңы эле маалыматтарды айтылганда, бүгүн кыргыз журналистикасынын этика нормаларынын бузулушу боюнча отчеттин себептерин отчету талкууланат. Буга байланыштуу биз отчеттин эксперти, кыргыз тулсу гезитинин башкы редактору Бакыт Орунбековду телефон аркылуу түз ободогу маекке чакырдык. Бакыт мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтсаңыз, ушул журналистик этиканын бузулуш себептери негизинен эмнеден экен?
Эми биздин Кыргызстанда бул өзгөчө бул отчетто гезиттер көбүрөөк талкууланды. Анан биз таразалап көргөндө, иликтеп көргөндө бул гезиттер жалпы мыйзам алдында же этикалык кодекстин негизги нормаларын сактабай эле баягы гезиттер негизинен саясий топтордун, ошол гезиттин ээси болгон саясий бир чоң фигуралардын үчүн кызмат кылып калганы көрүнүп турат да. Ал эми маалыматты так жазуу, маалыматты текшерип жазуу деген көп фактылар артта калып калып отурат да.
Ушул учурда баары келип келип эле каражатка такалары дагы өзүңүздөр эле айтып жүрөсүздөр. Бүгүнкү күнү массалык маалымат каражаттары, журналисттер ошол каражаттын жоктугунан, каражат жагынан колдоо жоктугунан ошол ар кандай күчтөрдүн буйрутмаларын аткарууга аргасыз болот акча үчүн деген.
Эми биздин журналистикада мисалы үчүн гезитти ден бир топ булактардан акча тапса болот, анын өзүнчө жүйөсү бар. Анан кийин ошол акчанын айынан азгырылып, анан кийин кимдир бирөөнүн ай бирине шек келтирип, кимдир бирөөнүн үй бүлөлүк ички ишин кийлигишип, же болбосо башка жалган маалыматтар таркатып, анан ошону акча тапса, анда бул өтө чоң жаңылыштык болуп эсептелет да. Бул биздин коомдогу өтө чоң көйгөй болуп атат. Бул Кыргызстандын жалпы имижине, Кыргызстан жалпы абройуна да шек келтириши мүмкүн. Бизде сөз эркиндиги бар дейбиз, бирок ушул сөз эркиндигин ошол этикалык кодекстин негизинде, же болбосо ошол мыйзамдардын негизинде сактай албай аткандыгыбыз бизге аброй алып келбейт. Тескерисинче көп жактарыбыздан уят болуп атабыз да.
Бакыт мырза, мына 2007-жылы кабыл алынган журналистик этиканын кодекси бар бизде, чынбы? Бирок ушул бүгүнкүгө чейин иштеген жери жок. Анан баш мыйзамда айрым бир беренелер ушул сөз эркиндигине байланыштуу 2010-жылы алынып салгандан кийин ушул сиз биз экөөбүз айтып аткан бул этиканы сактабоо, кодексти карманбоо деген нерсе ашык кере күчөп кеткени айтылып атат да. Ошол эле жеке адамдын кирт башына дагы аябай асылуу деген күчөгөн сыяктуу эле.
Ооба, бул муну бизде отчетту мониторингде көрүнүп турат да, бул журналист билет ошол жерде жалган маалымат экендигин, жалган факт экендигинчи билип туруп атайын жасалган бир эме болуп атат да, акциядай көрүнүп калып атат да. Ал эми ошол эле Бишкекте ошол жалган айтылып аткан факты ошол эле талкууга түшүп аткан адам дагы Бишкекте эле жашайт да, ошол жердеги жалган эмес экендигин, Бишкекте турса Нарт көчөсүнөн бул көчөсүнө өтүп барбаса дагы анда жок дегенде телефондон бир ошол маалыматты тактап койгон журналист болбой атпайбы?
Бакыт мырза, бул боюнча бүгүн кененирээк сөз кыласыздар да талкууда.
Ооба, биз бул бүгүнкү эмеде талкууда ошол эмелердин, гезиттердин негизги башкы редакторлорун чакырып атабыз. Биздин прокуратурадан, башка укук коргоо органдарынан укук коргоочу адамдарды, журналисттердин өздөрүн, деги эле калуучу кишилерди чакырып келип, орой чарай отуруп бизде эмне болуп атабыз?
Биз дагы күбө болобуз деп үмүттөнөбүз. Бакыт мырза, сизге чоң рахмат,
убактыңызды бөлүп, эртең менен бизге маек
келтиргениңизге. Рахмат, сөзсүз барабыз. Рахмат, жакшы калыңыз.
Рахмат кесиптеш, Кыргыз Тусу гезитинин башкы редактору Бакыт Орунбеков менен кесиптешим Замира Кожобоева тааныштырды. Кечиресиздер, маектеш. Азыр Бишкекте таң кыса 7:16 мүнөт өтүп калганда, эми Азаттын толкунунда соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Сенз ураганы АКШ экономикасын 50 миллиард долларга отургузду. Кыргызстандык сүт өндүрүүчүлөр мамлекет жетекчилигине кайрылышты. Түркия берүүчү насыянын алгачкы бөлүгү ушул айдын аягында алынат. Тбилиси Москвага дипломаттык алака түзгөндүгүн түзүү тууралуу шартын айтты. Пакистанда 16 жашар кыз ата-энесинин колунан көз жумду. Пакистандык эрдик атын тестер кызын үйдүн жанында чоочун бала менен сүйлөшүм деп кислота чачып өлтүрүштү. Кыргызстанда журналистикалык этика нормаларынын бузулуу себептери талкууга алынат. Бүгүн ажылык сапарга кеткендердин алгачкылары кайтып келишмекчи. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Чөнтөк телефондон Азаттык Чекит моби дегенин териңиз. Эми бир саамдан кийин эл аралык темаларга орун беребиз. Сэнди борону АКШда 72 адамдын өмүрүн алып, Нью-Йорк жана Нью-Джерси штаттарында олуттуу кыйроого алып келди. Азыр ураган басаңдап, суу каптаган метроларды, көчөлөрдү тазалоо иштери кызуу жүрүүдө, бирок АКШнын чыгыш жээгиндеги 7 штаттын миллиондогон тургундары дале жарыксыз отурушат. Кененирээк Жанар Акаевдин кийинки баянында кеп болот.
Соңку маалыматтар боюнча Сэнди ураганы АКШда 72 адамдын өмүрүн алып, бери дегенде 25 миллиард долларга АКШ экономикасына чыгым келтирди. Президент Барак Обама урагандан көбүрөөк запкы жеген Нью-Джерси штатына барып, кыйроону өз көзү менен көрүп, кырсыктан жабыркагандар менен жолугушту. Президенттик кызматка талапкерлер Барак Обама жана Митт Ромни шайлоо мөөнөтү жакын калганына карабай, үгүт иштерин убактылуу токтото турушту. Барак Обама кечээ Нью-Джерси штатынын губернатору Крис Кристи менен жаратылыш кырсыгынан жабыркаган аймакты тиг учак менен кыдырып көрүп чыккан соң Атлантик Сити шаарында болду. Биз кырдаалга үзгүлтүксүз көз салып, силерге керектүү жардамдын баарын беребиз, деди Обама. Урагандан каза тапкандардын 20 Нью-Йорк шаарынын тургундары экени кабарланууда. Суу ташкыны Нью-Йорктогу шаардык метронун да каптап, багдырактардан тарта көчө бойлогон жарнамалык щиттерди, айрым имараттарды да кыйроого учуратып, бир нече жерде өрт чыккан. Апааттан улам Нью-Йорктогу Белвия ооруканасынан 500 оорулуу башка жакка эвакуация болгонун шаар башчысы Майкл Блумберг маалымдады. Анткени каптаган суу оорукананын жертөлөсүнө чейин кирип келип, генераторлорду жарактан чыгарган. Белвия ооруканасынан башка дагы 2 оорукана ушундай эле түйшүккө кабылып, оорулууларды көчүрүп кетүүгө аргасыз болду. Нью-Йорктун мэри Майкл Блумберг катаал шартка карабай ушул жекшембиге пландалган бүткүл дүйнөлүк марафонду өткөрүүгө шаар бийлиги даяр болот деп айтты.
Менден көп адамдар марафон тууралуу сурап жатышат. Дүйнөнүн ар кайсы жагынан бул марафонго катышуу үчүн 10,000 деген киши атайын келишет. Биз марафонду өткөрөбүз деп чечтик. Буйруса, жекшембиге чейин бардык электр жабдыктары калыпка келет,
деди Блумберг. Мэрдин айтымында марафонду татыктуу өткөрүү үчүн бийликтер шаарды мурдагы калыбына келтирүүгө бар аракетин жүргүзүп жатышат. Ал шаардагы ишканалар дүйнөнүн булуң бурчунан миңдеген жөөгүлүктөр катышчу 42 чакырымдык марафондон киреше түшөрүнө үмүт артып жатышканын билдирди.
Бул иш чара Нью-Йорк үчүн чоң окуя. Экинчи жагынан экономикага салым кошот деп айтсак болот. Кырсыктан жакындарын жоготкондор, шаар тургундары туура түшүнөт деп үмүттөнөм. Анткени налып болгондордо биздин экономикабыз, шаарыбыз өнүксө деп, тилечи деп ойлойм.
деди Майкл Блумберг. Өткөн жылы Нью-Йорк марафонунда 47500 киши чуркаган. Нью-Йорк марафону дүйнөдөгү эң ири жарыш болуп саналат. Азыр Нью-Йоркто автобус, трамвайлар каттап, чоң көпүрлөр да ачылды. Урагандын айынан ишин токтоткон 3 чоң аэропорттун экөөсү кечээ кайрадан ачылган. Бирок кырсыктан улам Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйыны башка жака чогулду. Жанар Акаев, Азаттык.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Анықтан урматтуу каарман, апта уктурусун жуманын акырында жекшемби күнү окууга чакырабыз. Эми назарыңызды эл үнү берүүсүнө бурсак, элдин пикирин кабарчыбыз Аманбек Делденбай топтоду.
Арбаңыздар, Азаттыктын ардактуу каармандары, эл үнү берүүсүнө Талас шаарындагы жардамчы мектеп интернатынын директорунун милдетин аткаруучу Айым Исмаилова кайрылып, ачкачылык жарыялаган себебин мындайча билдирди.
Мен Талас жардамчы мектеп интернатынын директорунун милдетин аткаруучу Исмаилова Айым болом. Биздин мектепте 19 октябрдан бери ачкачылык жарыялап атабыз. Себеби дегенде ушул областтын прокуратурасы тарабынан 6 бери мыйзамсыз териштирүү иштери жүргүзүлүп жаткандыктан ушуларга каршы мектептин педагогикалык коллективи жана башка кызматчылары ачкачылык жарыялап атабыз. Ушуларга үнүбүздү угарып экен 6 бери. 6 бери майыпалар үчүн 2010 жылдын 31 мартында өткөрүлгөн кайрымдуулук марафонубуз кыргыз элинин экономикасына зыян келтирип жаткансып чоң кылмыш катары областтын прокурору Калиев жана анын кызматчылары Моназбековдор кыргыз республикасынын кылмыш кодексинин 171-нин 4-пунктунун 2-бөлүмү менен иш козгоп 6 бери сандаган адамдардын үстүнөн тергөө жүргүзүп сурак алып текшерүүлөрдү жасап экспертиза ревизияларды өткөрүп үйлөрүбүздү кабинеттерибизди тинтүүлөрдү жасап бүгүнкү күндө жарандык доогерин жана зыян тарткан мекеме уюм таба албай жаткандыктан тез арада кылмыш ишин жөндөштөн кыскартуунун окуясын курамы жок деп табуу боюнча дагы ачкачылыктын бир талабы болуп эсептелген.
Таластагы кабарчыбыз Мирбек Айтекеев Талас облустук прокуратурасынан бул маселе боюнча кайрылганда алар комментарий берүүдөн баш тартышкан. Ал эми айрым угармандарыбыз парламент депутаты Исмаил Исаковдун 3 октябрдагы окуялардан соң өлкөдө туруктуулукка доо кеткенин билдирип, президентти бул окуяларга өз мамилесин билдирүүгө чакырган кайрылуусуна төмөндөгүдөй пикирлерин билдиришти.
Мен Өмүр Алиев Кушубак деген болом. Мына өткөндө жогорку кеңеште депутат Исмаил Исаков абдан туура айтты да. Бул Ак үйгө басып алуучулук жөнүндөгү Камчыбек Ташиевдердин митингиси жөнүндө улам. Но президент элге бир кайрылуу жасаш керек эле деп. Абдан туура айткан абдан. Мен да кошулам ушуга. Албетте качан сот чечет деп эле отура бербей, ар бири оюн айтышыбыз керек. Албетте соттор абдан узак убакытты талап кылат экен. Канчасы ачкачылык жарыялап атат, соттордун чечими чыккандан кийин кармап жата бермек экен.
Сунуш кечирим берсе президент келечекке чек кетет, кайталанса окуя жимерлебейт, элестет. Кыйкырып чыкчу өңүттөн кыгызда көп жылгалар жайнап чыгат эмеспи Исмаилдай мырзалар. Митингет токтотсок мыйзамга эле үн коссок, чогулбай күндө жыйынга арасы деле тыйылса. Мукаэтбаев, Баракчы.
Кадырлуу каармандар, Ал эми Тоң районунан кеңсебизге Рысбек Токталы уулу келип, азыр аксакалдардын көпчүлүгү бата бергенди билишпестигин айтып, эл үнү берүүсү аркылуу төмөндөгүдөй батаны сунуштады.
Мен Тоң районунан Рысбек Токталы. Биз кийинки күндөрдө жашыбызбы, карыбызбы бата бергенди билбейбиз. Тилек тилегенди билбейбиз. Мен ошондой Теңир атага жекече сыйынган батанын бир үлгүсүн бергим келет силерге. Улуу жараткан ыйык Теңир ата, бүгүнкү берген улуу күнүңө, жарыкчылыгыңа, шыбага, ырыскыңа ыраазымын. Тиземди бүгүп үч жолу ийилип тобо кыламын. Ушул кудуреттүү ыйык күнүңдө өзүңдүн пендең болгон соң жан дилим менен татыкты тосоюн. Теңиримди тааныган, көзүмдү ачкан адал ой менен жакшы иш баштаган күн болсун. Ушул элге ыйман, боорукерлик, токсулук, ынтымак бер, акылмандык касиет бер. Тукумдар өссүн, кор болбосун, кем болбосун. Бул дүйнөгө жылаңач келгемин, жылаңач кетемин. Жараткан Теңирим бир туугандарыма, балдарыма, неберелериме, чөбөрөлөрүмө, урпактарыма ыйман, ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай, акыл касиет бер, түгөнбөс насип, токсулук бер.
Кадырлуу карман, эгерде азаттыктын элүүнү берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду айтам десеңиз, 31-61-65 сандагы телефонго чалып, апта жоопко аты жөнүңүздү айтып туруп жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 чалып, операторубузга дагы жаздырып койсоңор болот. Бирөөнү каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер ободон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Илденбай, Бишкек.
Эми кезекти дубандан келген баяндарга орун берсек, Таластагы жаштар үмүтү уюму студенттер, окуучулар менен бирдикте жаштардын жараланган жүрөгү аттуу драма коюшту. Драма кыз ала качуу маселесин козгоп, анын кесепетине тагдыры талкаланган жаштардын окуясын баяндайт экен дейт ага күбө болгон кабарчыбыз Мирбек Айткеев.
Сахналаштырылган чыгарма ата энеси үйлөн деген жигиттин окуясы менен башталат. Анда үйлөнгөнгө ылайыктуу кызы жок Чыңгыз жолдоштору менен кеңешип бейтааныш кызды ала качмак болушат.
Үйдөгүлөр да үйдөгүлөр.
Эмне деп атат үйдөгүлөр?
Досту дос үчүн эсе. Үйдөгүлөр. Үйлөн, үйлөн деп кулак мени кеп жатышат.
Үйлөн да.
Үйлөнүш керек да.
Кыз жок болуп жатпайбы кыз? Брат, капа болбой, кыз көрбөй. Эскесина толтура.
Таштыры түбүрөң башына тий.
Кана ошо кыздарын, кана.
Ой, отуп, 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 отуп.
Но кызың мага бала барбы?
Болбогончу. Бер кызым. Болбогон балдага алабыз. Кол эгеттесин.
Ошол маалда тигил бозойлор ала качабыз деген Перизат сүйгөнү Супатай менен бакта сейил деп, экөө келечегин пландап жүргөн эле. Кыялга чөмүлгөн кыз үйүн көздөй баратканда алдынан тигил жигиттер чыгып, аны ой боюна койбой ала качып жөнөшөт. Ошентип, канчалык өз тагдыры менен күрөшкөнүнө карабай, алсыз кыз ата энесинин кийлигишүүсү, салтка айланып бараткан кары кемпирдин босогого туурасынан жатып алуусу менен тагдырына моюнсунуп, ошол үйгө бүлөө болуп калат. Ал эми анын жигити Супатай жараланган турна сыяктуу баарынан түңүлүп Орусияга иштөөгө аттанат. Романын жыйынтыгында ала качуунун курманды болгон Перизат кайненесинин кысымы, күйөөсү менен мамиле табыша албагандан улам төркүнүнө кетип, жолдошу Чыңгыз күйүтүнө чыдабай өз жанын кыйып, жигити Супатайдын Орусияда кулчулукка кабылышы менен аяктайт. Спектакль соңунда ала качуудан тагдыры талкаланган Перизат жаштарга кайрылды. Соң чоң экрандан ала качуунун курманды болгон кыз келиндердин видео маектери көрсөтүлдү. Көрөрмандардын дээрлик көпчүлүгү жаштар экен. Баары муюп көрүп отурушту. Оюн аяктагандан кийин оюн шоуктун кандай таасир калтырганын сурап кайрылдым. Таластын юридикалык коллежинин студенти Ольга болсо, жаштар чыгарма аркылуу өз келечегин өзү тандаса болорун көргөнүн кеп кылат.
Впечатление очень хорошее.
Чыгарма эң сонун таасир калтырды деп ойлойм. Балдарга эгерде кызды уурдаса, акыры жаман болору жеткиликтүү чагылдырылды окшойт. А кыздар болсо эң негизгиси сүйүктүүсү менен бирге болууга укуктуу да.
Самое главное.
10-чу класстын окуучусу Бектур да бир топ баалуу маалыматты алыптыр.
Биринчиден ала качуу кандан чистача экенин билдим. Экинчиден салт эмес, бул кылмыш экени. Үчүнчүдөн мен ала качпайм эч качан.
Иш чараны уюштурган жаштар үмүтү уюму бул долбоорду 2 жылдан бери ишке ашырып келатат. Уюмдун жетекчиси Салтанат Мамбет Исаева.
Негизги максаты бул информация таратуу, чтобы адамдардын аң сезимдери өзгөрүш үчүн. Кыз ала качуу бул чын эле туура эмес экен.
Учурда актуалдуу болуп турган маселеге арналган спектакль эми Таластын ар кайсы айылдарындагы жаштарга тартууланат. Мирбек Айтекеев, Азаттык, Талас.
Урматтуу көрөрман, кабарчыбыздын бул баянын Азаттык чекиткеси сайтыбызга кирип окуп кайрадан угууга да мүмкүнчүлүк бар. Ошондой эле баардык кабарчылардын макала баяндарын сайтыбыздан таап окууга мүмкүнчүлүк бар экенин эскертебиз. Ошондой эле уюлдук телефон Азаттык чекит мобил дарегин терип биздин кабар маектер менен тааныштыруңуздар. Масалан, азыр интернет сайтыбызга баш баксаңыз, башкы бетте Рысалиев саясий оюндун курмандыгыбы, АКШ бороондон кийин ишкерлер сүт өндүрүшү коркунучта деген макалалар негизги бөлүктө турат. Ошондой эле ушул мүнөттөрдө күч түзүмдөрүн жетекчи алмашты, Ташиев үй камагына чыгабы, кыргыз армиясы дагы эки жоокер качты деген макалаларга окурмандардан эң көп ойлор, пикирлер келип эң көп окугандардын катарында турган чагы. Сиз дагы биздин макалаларга сайтыбызга кирүү аркылуу сайтка кирип өз пикириңизди калтырсаңыздар болот. Бишкекте саат 7:30 болоюн деп калды. Азаттыктын саат 7 кезектеги жарым сааттык берүүсүн ушуну менен аяктайбыз. Жарым сааттык берүүнүн Кубат Касымбеков алып бардым. Эскерте кетебиз, саат 8:00 кайрадан түзүү болду. Амандашабыз. Анда Кыргызстанда айрым жарандардын диний көз караштан улам балдарын эмдеден өткөрбөй, медициналык жардам албай жатканы тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Сириядагы оппозициянын жаңы жетекчини шайлоо аракети тууралуу дагы баяндар күтөт. Саат 8:30 Арайгөз Чарай талкуубузго чыгат. Бүгүн маданият ишмерлеринин күнү. Таңкы талкуубузда мамлекет жана жумурай журт тарабынан өгөй мамиле жасалып жатканы айтылган. Так ушул маданият тармагына кайрылмакчыбыз. Андыктан суроолоруңуздар болсо, саат 8:30 Бишкектеги 31-61-63 телефонуна чалып оюңузду билдирсеңиз болот. Азаттыктын кезектеги берүүлөрү улана берет. Толкунда кала бериңиз.
Азаттык сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30 болду. Кутман таңыңыз менен угарман, таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Казакстан Кыргызстандан сүт азыктарына киргизген чектөөсүнө расмий Бишкек кандай жооп кайтарууга тийиш?
Казактардын мындай эч кандай негизи жок жанагындай биздин сүт азыктарга мындай жол тозуу. Себеби биз биргелешкен экономик аймакта ошо сүйлөшүүлөр болуптур. Болгону биз чийки сүт берген жокпуз.
Эки коңшу маселени кандай жол менен чечиши керек? Алдыдагы жарым саатта мына ушул маселенин тегерегиндеги талкуунун кайталоочу бөлүгүн сунуштайбыз. Бүгүн 2-октябрь күнгү жума, таңкы азаттыкта Прага студиясынан Жанар Акаев алып бардамын. Эмин негизги бөлүк өтөбүз. Кыргызстандык ишкерлер өлкө жетекчилерин казак тараптын сүт азыктарына тыюусун алдыруу үчүн аракет көрүүгө чакырышууда. Бул маселеге мамлекет жетекчилери кийлигишпесе, сүт азыктарынын өндүрүшү биротоло кыйроого учурашы ыктымал. Өкмөт болсо сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирүү менен чектелүүдө. Ал ортодо Казакстан Кыргызстандын сүт азыктарына тыюу салган соң, коңшу өлкөдө сүттүн баасы көтөрүлүп, тартыштык байкала баштаганы белгилүү болду. Кыргызстанда негизги сүт азыктарын өндүргөн компаниялар продукциясын негизинен казак рыногуна сатып кетет. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Кыргызстандын ишкерлер ассоциациясынын маалыматына караганда, Казакстан сүт азыктарына тыюу салгандан тарта өлкөдө өндүрүлгөн сүт азыктарынын көлөмү 2 эсеге кыскарды. Өндүргөн продукциясынын 60% ашуунун Казакстанга сатып келген сүт комбинаттары учурда жергиликтүү элден сүт сатып алууну кескин азайтты. Мындай абалдан чыгуу үчүн ишкерлер өлкө жетекчилерин Казакстан менен сүйлөшүп, сүт азыктарына салынган тыюуну алдырууну суранышууда. Бул боюнча Кыргызстандын базарлар, соода жана кызмат көрсөтүү ишканалар биримдигинин төрагасы Сергей Пономарёв буларга токтолду.
В настоящий момент многие
учурда Кыргызстандагы сүт комбинаттары жумасына 2-3 эле күн иштеп калышты. Себеби өлкөнүн ичиндеги суроо талапты камсыздоо үчүн ушунча эле көлөм жетиштүү. Ал эми Казакстан тыюу салгандан тарта сыртка сата албай жатышат. Мындай абалдан чыгуу үчүн биздин мамлекет жетекчилери сүйлөшүшү керек болуп калды. Антпесе министрлердин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан жок. Ал эми убакыт болсо өтүп жатат. Казакстандагы биздин орунду башкалар ээлеп калышы мүмкүн. Биздин президент, премьер-министр жана жогорку кеңеш төрагасы убакыт өткөрбөй, Казакстандын жогорку даражалуу жетекчилерине чыгып, маселени чечиши керек.
Договориться и решить вот эту проблему раз и навсегда.
Өз кезегинде ишкерлер кыргыз сүтүнө салынган тыюу кыргызстандык ишкерлерге эле эмес, Казакстандын жарандарына да зыянын тийгизип жаткандыгын эскертүшүүдө. Маселен, ишкерлердин маалыматында учурда Казакстанда сүт азыктарына баа өсүп, тартыштык сезиле баштады. Мындай маалыматты Казакстандын Кыргызстан менен чектеш аймактарында жашаган жашоочулар да тасдыкташты. Маселен, Казакстандын Тараз шаарында жашаган кыргызстандык жаран Нурпайыз Акаевдин айтымында, сүт азыктарына тыюу салынгандан бери калаада сүт айрандын баасы дароо көтөрүлдү.
Казакстанда сүт айран 20 теңгеден көтөрүлдү ана күнкү баага караганда. Даяр продукция магазине сатылган айрандар бар го, болорго 20 теңгеден, мындай көтөрүп негыз саткандарга дагы 20-30 теңгеден кымбаттады.
Казакстан 3-октябрдан тарта сүт азыктарын чыгаруучу 10 кыргызстандык ишканага өз азыктарын Казакстанга өткөрүүгө тыюу салган. Муну казак тарап Кыргызстандагы татаал эпизоотикалык абалдан тышкары бажы биримдигине мүчө болуп, ошого жараша киргизилген жаңы талаптарды Кыргызстан аткарбай жатканы менен түшүндүргөн. Андан бери кыргыз өкмөтү маселени чечүү үчүн казак тарап менен сүйлөшүүлөр уланып жаткандыгын билдирип келе жатышат. Парламенттин кечээки жыйынында Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев бул маселени чечүү кыйын болуп жаткандыгын моюндады.
Тамызны союзга кирген мамлекеттердин стандарттарына жакындашмайынча биз бул маселе чечилиши өтө оор. Министерство сельское хозяйство иштеп атат, инспекция, ветеринария, санитарияда иштешип атышат. Айыл чарба министрлиги жакында эле коңшу мамлекетке барып сүйлөшүүлөр жүргүздү. Мен да өзүм коллегам менен сүйлөштүм. Биз ушундай маселелерибиз бар, жардам бергиле чечүүгө деп. Бирок технический регламент дегенди менден жакшы билесиз. Ошолордун баардыгын соответствие приоритет менчи биз оор акыбалда кала беребиз.
Негизинен Казакстан Чүй, Ысык Көл жана Талас облусунда жайгашкан 10 сүт заводунун сүтүн сатып алчу. Бул ишканалар Казакстанга күнүгө баасы 5 миллион сомдук 120 тоннадай сүт, каймак, быштак экспорттоп жаткан. Бирок ар кыл жүйө менен акыркы жылдары Казакстан тез-тез эле өз аймагына сүттү өткөрүүгө тыюу салып келет. Маселен, былтыр октябрдан бери эле 2 ирет мындай чектөө киргизилген. Коңшулардын мындай олку-солку мамилесинен качуу үчүн Кыргызстан кошумча чараларды көрүш керек экендигин адистер белгилешүүдө. Маселен, экономист Азамат Акилеев Кыргызстан сүт рыногун кеңейтүүнүн жолдорун караштырыш керек деген пикирде.
Бул секторга узак мөөнөттө карасак инвесторлорду тартып башка рыноктарга дагы чыга башташ керек. Европалык жаныбызда эле жакта жанагы Пакистан, Иран мамлекеттери абдан калкы көп мамлекеттер, аякта азык түлүк аз болот, ошон үчүн транспорт жагын эгерде чечсе иштеш керек менин оюмча.
Буга чейин Кыргызстандын экономика министрлиги коңшулардын тыюусуна жооп кылып кондитердик азыктарды, алкоголь жана тамекини импорттоого тыюу салуу сунушун айтып чыккан. Бирок өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев министрликтин бул сунушун сындап, маселени коркутуу жолу менен эмес, сүйлөшүү менен чечүү керек экендигин билдирип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми ушул темага улай Казакстан Кыргызстандан сүт азыктарына киргизген чектөөсүнө расмий Бишкек кандай жооп кайтарууга тийиш, эки коңшу маселени кандай жол менен чечиши керек деген суроого арай көз чарай талкуубузда жооп издегенбиз. Кечки Азаттык эфириндеги талкуунун кайталоочу бөлүгүн сунуштайбыз. Аны Айданбек Ахмат уулу алып барган.
Мына биздин алып баруучубуз айткандай, Казакстан өзүнүн кубатына жана геосаясий жактан ыңгайлуу жайгашуусуна жараша Кыргызстанга карата каалагандай чектөөлөрдү учур учуру менен киргизип келатат. Мына жакындан бери сүт азыктарын өткөрбөй койду. Экономика жана антимонополдук саясат министрлиги ага карата бир адекваттуу чараларды көрүүнү сунуштады. Биринчиден, кандай чара көрө алабыз? Ушундан баштасак да, Эмил мырза, сизден баштасак.
Кандай чара? Бул чара жөнүндө биз көп жыл мурда ойлонушубуз керек эле. Анан жок дегенде 2 жыл мурда бул чаралар айтылган. Эми биринчиден айтылган сөз боюнча мен ойлойм, мындай мен экономимден чыккан сөздөр болууга тийиш, бирок алар андай сөздү мындай серепчилер тобунан, коомдук тараптан, бир башка саясий партиялардан айтылып калса болот эле, анткени ал ойдагы мындай коомчулуктун ичинде кандайдыр бир талкууга салыныш керек да. Бирок муну министрлик айтпай эле койсо болмок. Өзгөчө тиги биргелешкен чечим болбогондон кийин, биргелешкен ой болбогондон кийин бул мамлекет ичинен бир өкмөттүн ичинен карама каршы ойлор айтылып атканы бул биздин мамлекет үчүн пайдасыз да.
Негизи бизде чара көрө турган колубузда бир теоретикалык жактан жок дегенде бир мүмкүнчүлүктөрүбүз барбы?
Сөзсүз бар, сөзсүз бар. Биз экономикабызды диверсификация кылышыбыз керек. Биз илгертеден көп жылдан бери өтө эле узакка ушу мурдакы кошуналарыбыздан, чоң өлкөлөрдөн таасирлүү болгонубузга карабай, ошолорду эле карап эле жалдырап отуруп калганбыз да. Ушуга чейин ошолор менен сүйүүбүздү, достугубузду өтө наивдүү, романтикалык жолдо, экономикадагы прагматикалык жолунда эмес, илгерки тарыхый романтикалык жолдо дале колдоп келатабыз. Мен 2 жыл мурда министр болуп иштеп жүргөндө ошондо деле кээ бир бийик тараптагы менин үстүмдөгү турган кишилер ошо биз сунуштап соодалашып иш кылгандын ордуна биз ошолорго жалынып сурап барышыбыз керек, жалдырап ыйлактап барышыбыз керек деген сунуштар менен чечимдерди кабыл алып атканда мен абдан таң калгам.
Жумакадыр мырза, муну конкреттүү азыркы учурда биздин колубузда бир күзүрүбүз барбы? Мисалы үчүн суу бар деп көпчүлүк айтып атат.
Эми козыр бар болгон күнү да мен ойлойм бул маселени сүйлөшүү жолу менен чечиш керек да. Жанагындай Кыргызстан биздин сүт азыктарга жолду бууп кой деп эле анан биз дагы чара көрөбүз деген бул эң туура эмес жол. Себеби мындайча айтканда Казакстан биздин кошуна мамлекетибиз, бир топ соодалашыбыз ошо Казакстан аркылуу өтөт, казактар менен, андан арты Россия менен, башкалар менен да. Мындайча мен айтып келейин, мына быйыл мисалы биз 300 000 тонна буудай азыраак өндүрүп алдык да. Мына мүмкүн айтып атабыз, биз сатып алабыз Казакстандан 200 000 тоннаны, Россиядан алабыз деп. Мына биз ойлоп көрөлү, биз макул азыр казактардын бир товарларына чекит коелу, ал казактардын товарлары бизге керектүү товарлар, чекит коебуз дегенде товарлар. Алар болсошо жанагы ун менен буудайды анда Кыргызстанга эч кандай тыюу салып койсо эмне болот да? Бул жерде мен ойлойм бул экономика министри жактан мындайча айтканда чечилчү мындай сүйлөшүү жолу менен чечилчү маселени биз дагы ошондой шартка барабыз деген мен ойлойм бул туура эмес жол. Чындап айтканда мына жакында биз бир тегерек столдо бул маселени талкууласак ошол эле экономика министринин бүгүнкү орун базары Панкратов Олег Михайлович айтты, казактардын мындай эч кандай негизи жок жанагындай биздин сүт азыктарга мындай жол тозуу. Себеби биз биргелешкен экономикалык аймакта ошо сүйлөшүүлөр болуптур, болгону биз чийки сүт берген жокпуз, биз болсо жанагы сүттүн продукциясын берип атабыз, алар болсо жанагы койгон
иштетүүлөрдөн өткөн
иштетилген, алар эч кандай
зыяны жок,
зыяны жок. Анан Советтер Союзунан бери жанагындай специализация деп коет, мына Алматы область менен Жамбыл областын мына Кыргызстан камсыз кылып жүргөн сүт азыктары менен. Азыр мына сүт азыктарга чекит коюп Казакстан өздөрүнүн жарандарын абдан чоң кыйынчылыкка алып келип калды. Алар жетиштүү деңгээлде сүт ичпей жатат.
Ошондо мындай түшүнүктүү. Жолдошбек мырза, сизде кандай ой бул маселе боюнча?
Мындай ой бар, себеп дегенде азыр Эмил мырза туура айтты жана биз Казакстандын бийлиги менен биздин бийлик тең ата болуш керек. Анан тең ата болбой туруп эле ушулар берсин деп жалдырап алдына жыгылган бул такыр жараксыз нерсе. Биздин чоң потенциал бар Кыргызстанда, ошол Казакстан менен тең аталаша турган.
Маселен,
маселе мына сиз айтып атпайсызбы, суу деп, суу маселеси. Муну бир кезде бир аксакалыбыз Усубалиев деле жазып чыкпады беле? Ушул Орто Азия өлкөлөрүнө биздин Кыргызстандын суусунун канчалык экономикалык жана социалдык таасири бар экенин. И ошону менен бирге биздин улуттун кызыкчылыгы көрсөтүлүш керегин айтты эле да. Анан биз ошол аксакал ошол убагында айткан нерсени жасабай, мына Эмил мырза да азыр айтып атпайбы, ошо 10-жыл эле мындай бир тең ата кылып сүйлөшөлү десе өйдө жакта турган бийлик башында турган кишилердин жанагындай жок, булар менен тең ата эмес, биз жалдырап баягы кудайчылап эметсек жакшы таасир берет деп. Мына эми азыркы таасирин биз көрүп атабыз да, кандай экен. Бул таасир мындай эле нерсе, бул жогору жактан, ошол Казакстандын жогору жак бийлик башында тургандардын эле саясаты. Бул биринчи. Мен карапайым эл менен сүйлөшүп көрдүк да биз. Мына мен Алматыдан автобус менен келатсам, эки аял дагы бир киши менен сүйлөшүп калсам айтып атат, Кыргызстандын продукциясы өзгөчө, жанагы май сүт маселелери бизде аябай чоң нерсени туудурат дейт. Себеп дегенде Кыргызстандан келген май азыктарын, сүт азыктарын биз экологиялык таза деп өзүбүз эме дейт, жана сурамжалдык көп дейт, суроо талаптар көп дейт. Ал эми Казакстандан чыккандар экологически таза эмес дейт. Анан мына бул жерден эле келип атат, ал биз сыяктуу эле, Кыргызстанда сыяктуудай эле бизди жогору жакта отургандардын бизнеси токтоп калып атат, анткени биздин май сүт азык түлүктөр конкуренция болуп атпайбы тигилерге? Демек ушундан эле чыккан маселе катары көрөм.
Конкуренцияда бизде бир угарманыбыз чалып атат. Калыбек мырза, саламатсызбы, сизди угуп атабыз, күтүп калды. Алло,
студиядагылар менен саламатсыздарбы? Мен официально айтып коеюн, жана Бишкектен 25 километрден Канта Кыргызская мисс деген совхоз бар болчу, азыр деле бар, алчылык кооператив. Анын жетектеген эки жолу социалисттик эмгектин баатыры Дмитрий Петрович Зубков болчу. Азыр деле ошо алчылык кооператив бар, анан күнүнө ошолор 17 тонна сүттү зыянга тартып атат да, күнүгө 17 тонна. Анан тез чара көрбөсө бул, билбейм, абдан зыян Кыргызстанга болот да.
Рахмат чоң сизге. Эмне мырза, мына өкмөт башчы ушу экономика министрин кескин какты, андан бүгүн тышкы иштер министрлик дагы муну четке каккан билдирүү менен чыкты. Мына Жумакадыр мырза айтты, сүйлөшүү менен чечишибиз керек деп. Биз сүйлөшүү менен чече алабызбы же кошуна өлкө ого бетер эле бой көтөрүп баягы каалагандай кыла беребиз?
Бул жерден көп маселелерди чаташтырбаш керек да. Биринчиден биз тең салмактуу партнер болобуз, анан жалдырап сурабайбыз дегени менен, бирок биз ушул согуш соода согушуна ачууга алдырып жөрбөй, эмоцияга берилбей эч качан тирешпешибиз керек. Биз алар колдонгон деструктивдүү чараны биз дагы колдонбошубуз керек. Биз кайра башка жол менен жооп беришибиз керек. Биздин үмүт, биздин келечек бул ачык экономика, ачык өлкө, ачык саясат. Ошондуктан биз эч качан ал жагынан адекваттуу жооп беребиз деп согушка берилип кетишти жарыялабашыбыз керек. Биз ачык бойдон калтырышыбыз керек. Эч качан алар колдонгон ишкерлерге зыян келтире турган, экономикага зыян келтире турган, элге зыян келтире турган чараларды колдонбошубуз керек. Биздин адекваттуу жообуз башка жолдо. Биз диверсификация кылышыбыз керек.
Башка рынокто
бир рыноктардан көз каранды болгонубузду тышташыбыз керек. Биз наивдүү болбошубуз керек. Биз башка саясий системаны куруп аткандан кийин алар бизге ошондой чара колдонору мурда эле билинген. 2005 жылы жабылган чек ара, 2010 жылы көп убакытка жабылган чек ара ушинтип эле булар сөзсүз түрдө өздөрүнүн саясий системасына жараша ошондой бизге кандайдыр бир тийише турган, мындай зыян келтире турган, чукулай турган чараларды колдонушу мындан кийин деле күтүлүш керек. Ошондуктан биз диверсификация кылышыбыз керек, башка рыноктарды издешибиз керек, жолдорубузду ачышыбыз керек. 160 градус бир тараптуу эле болбойт.
Рахмат. Рахмат. Мына диверсификация жөнүндө сөз болду. Мен Жумакадыр мырзадан мындай бир экономикалык жактан ушул канчалык пайдалуу болот, мындай мына өлкөнүн түндүк тарабында өндүрүлгөн ушул сүт азыктары түштүк региондо, анан Тажикстанда суроо талапка ээ экени белгилүү да. Бул мүмкүнчүлүктөр пайдаланып жатабы азыр бизде?
Эми бул азырынча көп пайдаланган жок. Эми Эмил мырза туура айтып атат, диверсификация. Бирок бул баягы эки жумалык же эки айлык жумуш эмес да. Диверсификация кылыш үчүн бул болсо мындайча айтканда сүттү иштетип, анан кийин анын логистикасы болот. Мисалы кайсы жол менен барат, ошол Таджикстанга, ошол эле Афганистанга, Пакистанга эми сүт жетпеген мамлекеттер көп. А бул Казакстандын рыногу болсо бизге баягы ыңгайлуу рынок, жакын. Мына эле чек аранын аркы бети, мына азыр радио курман абдан жакшы суроо берди, мына кант мистин 17 тонна сүтү жок учурап атат деп. Мына азыр 10 иштетчү заводдун 8 токтоп, экөө эптеп-септеп иштеп атат. Мына мен кечээ күнү баратсам, Элбес деген ошол нарыктагы завод жазып коюптур, кулактандыруу имаратыбызды арендага беребиз депчи. Муну тез убактарда чечпесек болбойт. Анан мен сүйлөшүү жол деп атканым, сүйлөшүү жолу менен чечилчү эле маселе. Чындап айтканда бул баягы сөздүн төркүнү баягы бажы союзда болуп атат. Казакстан ошо бажы союзга шылтоо кылып, ошо бажы союздун эрежеси боюнча жанагындай ар бир уй ошондой бир паспорту болуш керек деп. А мисалы Казакстандын өзүнүн уйларын карасак, эч кандай паспорту жок эле сүт өндүрүп жөн эле жүрөт да, мындайча айтканда. Анан бизден талап кылып атат да. Ошон үчүн бул сүйлөшүү жол менен чечилчү. Мен мисал келтирип коеюн, мына Маймак станциясын жабылган да, жана бажы союз киргенден кийин. Мына биз ошо сүйлөшүү жол менен эми ал жерге премьер да катышты, өкмөт катышты, мына буйруса бир айдын ичинде кайра ачып алдык да.
Мен ойлойм ошо бийик деңгээлде кандайдыр бир тирешкен бир саясий маселелер же болбосо эң бийик деңгээлдеги кызыккан бир өздөрүнө тиешелүү бизнестердин бир тирешкен бир маселелери бар болуш керек. Ал өзүнчө, аны биз азыр бул жерден талкуулаганыбыз мүмкүн анча деле жемиштүү болбой калар.
Мүмкүн мына бул жерде азыр Жолдошбек мырза айткандын негизи ушул жерден чыгып атабы? Ал Казакстандагы сүт азыктары дагы бир мамлекеттик чиновниктердин менчигиндеги деп. Ошонун оюңузду кандай деп улай аласыз, Жолдошбек мырза?
Эми бул айгине көрүнүп турат да. Бул Кыргызстанда деле ушундай болуп атпайбы? Рынок. Демек ким рынокту ээлеп алган болсо, анын товар өтпөсө, өтүмдүү товар келип бирок чет мамлекеттен кирип өтүп атса, анын жолун жаба турган чиновниктердин өзүнүн колунда турган рычагы болуп атпайбы? Демек бул жерде баары белгилүү. Демек ошол Казакстанда деле биздикиндей ошо чиновниктердин Казакстандын чиновниктеринин жасаган иши. Анткени му карапайым элдин айткан боюнча айтып атам мен. Ошо Казакстандагы карапайым элдин айткан боюнча.
Мына Казакстан чындыгында дүйнөлүк соода уюмуна кирүү алдында турат. Кыргызстан буга киргенге эч кандай каршылыгы деле жок болуш керек. Биз бажы биримдигине карай умтулуп жатабыз. Ушул уюмдар аркылуу маселе чечилеби? Бул же ушул уюмга кирүү алдында Казакстан өзүн коргоп атабы Жумакадыр мырза?
Эми биз болгон керектүү документтерге кол коюп бергенбиз. Казакстанга биз эч кандай каршылык жок деп. Анан азыр айтылып атат, биз кайра ошого кайрылсак болот депчи. Эми мен ойлойм, бул туура эмес жол. Мен бул жерде мына кошулуп кетет элем. Жолдошбек мырза, Эмил мырзага айтканга да, бул жерде эң негизи бир адамдардын же болбосо бир топтун бир кызыкчылыгы болуп атат да. Себеби мына жакында эле бир телепередача болду, ошол жерден ошо бир киши айтып кетти. Биз өзүбүздүн сүтүбүздү сатырыш керекпиз, өнүктүрүш керекпиз. Эми ал үчүн Казакстанга дагы көп убакыт керек да. Мына бүгүнкү күнү сануун боюнча казактардын сануу азыраак, мына Кыргызстан сануууларына караганда. А элдин саны 3 эсе көп болгону менен. Ошон үчүн алар жанагы сануун 3 эсе 4 эсе көбөйткөнгө бир 10 жыл керек. А сүт мына таптаза, экология жагынан таза сүт турат мына Кыргызстанда. Мен ойлойм, ошо биздин жанагы коомдук жарандар да бул жака кошулуп, ошо элге айтып, мындан 2 жыл мурун Казакстан 45 күнгө чек арасын жапканда, биз ар түрлүү күчтөрдү пайдаландык, ошо элдерине чейин жеткизип, акыркы картошка, акыркы капуста деп, ошо мажилиске чейин алып барып бул маселени талкуулатып, анан аштырууга аракет кылганбыз. Мына бүгүн да ошо отуруп албай биз да чоң аракет кылыш керекпиз да. А маселени тез арада чечиш керек, себеби мына 5 уюу болсо экөөнү уже союп салды, үчөөнү саап атат, керек болсо баардыгын жоготушу мүмкүн да. Мына эми сүт өтпөсө анан кантип жан сактайт? Мына сүттүн арты менен мындайча айтканда ысык көл, чүй, талас областынын бир топ фермер дыйкандары мындай айтканда жан сактап атат да. Биз ошолордун жанагындай минетин текке кетирбеш керекпиз.
Мен көчө эле Георгиевкадан келдим, анакей таможнядан өтүп, ошол жерде аркы Георгиевкада жашаган тааныш, ошол казак туугандарыбыз бар. Алар айтып атышат, мынакей биз дейт күнүгө Кыргызстанга чыгабыз дейт, бир сетка, эки сетка картошка алып, май сүтүбүздү алып, бул чуудан баштап кан казактар силерден алып атабыз дейт, анткени силерде арзан дейт. Продукция арзан дейт. А Казакстанга киргенде кара Казакстандын көк сүтү дейт. Силердин сүт менен биздин сүттүн айырмасы асман менен жердей деп атпайбы? Демек силердин сүт дейт арзан келет дейт, жакшы сүт ичебиз дейт. Бирок ошол жанагы сүттүн көлөмү аркы Алматыга чейин кетпей, дагы бөлөк жакка кетпей жана токтоп калганы албетте кайгылуу нерсе. Бул Кыргызстанды үчүн, Кыргызстандын экономикасы үчүн өтө чоң жоготуу деп эсептейбиз. Аны мына айтып атпайбы, 17 тонна күнүгө сүт жоголуп атат.
Бир эле чарбада.
Анан эми демек биздин ушул өзүбүздүн улуттук коопсуздукка жатабы дейм да, азык түлүк коопсуздугуна жатып калабы, силер билесиңер. Демек биздин мамлекет башчылары ойлонуш керек да, бул кайдыгер жатып албайбы?
Бирок бир ай болуп калды, өкмөт тарабынан
эч кандай чара көрүлгөн жок, эч нерсе көрүлгөн жок. Мамлекет башчысы менен сүйлөшүш керек эле да. Ай мындай деген договорго кол койдук элек, иштелбей атат, сиздер тарабынан аткарылбай атат деп кичине мындай тең аталык мындай дооматыбызды да коюшубуз керек да. Анан жөн эле жатып алып эле ой сен көр мен көр коюп деп коюп жата бергенде кандай болот? Анда биздин мамлекет башчылары мамлекетти башкарбай койсо деле болот да.
Мына Таластан Марат мырза чыгып атат бизге. Саламатсызбы Марат мырза?
Саламатсыздарбы?
Сизди угуп атабыз.
Мен Талас Марат районунан чалып атам. Сиз студияда коноктордун сөзүнө аралык сөз айтып кетейин. Биз Манас районунда биздин эл баягы жыйган түшүмдөрүн Казакстанга Жамбыл облусуна апарып сатышат да. Анан бул жерден өтө көйгөйлүү маселе, казак тарап таможняда каалаган убагын ачып, каалаган убагында жабып, биз өзүбүздөр мына жай менен кылган түшүмүбүздү сатабыз, таможникторго акча беребиз, алар акча берсе өткөзөт, кээде өткөзбөгөзөт, каалагандай аткарат да. Бул жерде жана макулдашуу менен сүйлөшүш керек. Мындай экономикалык согуш ачуу кереги жок деп бир мырза айтып атпайбы? Мен каршы чыгат элем. Ошо бизден барган киров сусак таштан сууну бир эки күн жазсын, казактар чыркырап эртеңге таможня ачат, аларга каршы пикир көрсөтүш керек. Анткени биз качанга чейин аке байкебиз деп аларга жалынып, алардын китебин окуп жүргөн бизге ыңгайсыз да. Анткени биз памирлер мынакей, мен таможня бир ай мурун биз пандыр кийгиздик.
Рахмат Марат мырза. Мына угарманыбыз ушу адекваттуу чаранын бир жолун айтты окшойт.
Ооба, мен бул кишинин айтканына кошулам. Себеп дегенде биз дагы бир кандайдыр бир өзүбүздүн мамилебизди билдиришибиз керек. Кандай мамиле жасаса ошондой мамиле жасаш керек. Ну бирок жана бул жерде айтылып атпайбы, эми сүйлөшүү жолуна да барыш керек. Эгерде ошол такыр эле болбой койсо, биз да сырыбызды көрсөтүшүбүз керек.
Бирок ал сыр
адамдын жашоосу ушундай да өзү.
Бирок ал эмнеге алып келиши мүмкүн? Ошол жакта
эми жок, ошол жана сүйлөшүү жолу менен деп атпайбыз. Такыр эле чыр чатакка баралы деген киши жок бул жерде. Ну кандайдыр мамилесин оңдогонго аракет кылдыртыш керек тигилерди. Мына 36-37 жылы бизге ушу казак туугандарыбыз келгенде биз төшүбүздү ачып туруп эле тосуп алганбыз. Жылуу төшөк берип баарын ачкачылык учурунда керек болсо. Анан ошондой нерселерди айтып, тарыхты айтып дегендей жана башка көп нерселерди айтышыбыз керек.
Мына биздин экономисттер дагы мына ачык айтса, ошондой биз адекваттуу чара көрүүнү кээ бир мына карапайым калктыган айтат. Ал эмнеге алып келиши мүмкүн ошондой чара мисалы үчүн? Жумакадыр мырза,
эми бул чоң зыянга алып келет. Мен айтайын, жанагындай кандай соода согушу болобу, суу согушу болобу, сүт согушу болобу, эч кандай жакшылыкка алып келбейт. Мен айтып коеюн, мисалы эми биздин сүтүбүз өтпөй жатат, биз муну чечиш керекпиз. Бул сүт Казакстандан башка жака эч жака барбайт. Ошол эле болгондо да эки эле областтын ар жагына барбайт, себеби арлы сарпырганга уже баягы
тез бузулат бул.
Тез бузулат да, анан кийин пайдасы жок да, эми жол кире абдан бир топ эмесин жеп коет. Муну болсо мен кошулат элем, эми бир айдага жакындап калды, мүмкүн даже бир айдан ашып кеттиби. Бул жерде сөзсүз түрдө өкмөт башчысы, мамлекет башчысы, депутаттар болобу, бул маселени көтөрүп, мүмкүн спикер болобу, учуп барып ушундай болуп атат деп мындай чечиш эле маселе бул, чын айтканда. Анан айтып атпайсызбы, бул чийки сүт эмес, бул жанагы сүттүн продукциясы, эч кандай бактерия жок, эчтеке жок. Анан чындап айтканда эми азыр жанагы биринчи законду киргизип атат өкмөт, ошону батыраак жогорку кеңеш кабыл алса, баягы баш аягы мына бир ушу 400,000 уйдун паспорт экен, муну болсо тез арада деле жасап койсо болот, муну эч кандай деле кыйынчылыгы жок. Мамлекет катуу киришсе да, ошолордун талабы ошол экен да, ар бир уйдун жанагындай бир паспорту болсун деген. Бул чечилчү маселе, муну чечиш керек да. Анан бул жерде же мамлекет тарап жактан чечилбейт же башка жактан чечилбейт, карапайым эл, фермерлер абдан чоң зыян тартып атат.
Эмин мырза, мына Казакстандын дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсү, биздин бажы биримдигине кирүүбүз ушул маселелерди чечүүгө алып келеби соңунда?
Алардын Казакстандын дүйнөлүк соода уюмуна кирүүсү бара бара жеңилдиктерди алып келет, бирок толук бойдон бүт маселелердин баарын чечпейт. Ошондуктан үч чечим бар. Биринчиси, бүгүнкү күндө биз алардын экономикасын кардар катары кабыл алып, алардын аткар деген нерселерин максималдуу түрдө аткарууга умтулушубуз керек. Экинчи чечим, биз ачык асман саясатын жарыялашыбыз керек да, ошентип биздин жолдорубуздун диверсификациясын бүгүн негизин түзүшүбүз керек дагы, өзүбүзгө тартылып келе турган инновация технологиялар аркылуу, жаңы жолдор аркылуу өзүбүздүн жаңы рынокторубузга жолдорубузду ачып салышыбыз керек. Үчүнчүсү, биз баягы ушу убакка чейин эле айтылып келаткан, жана орусча айтышат го, ласковый теленок двух маток сосет деп, мурдакыдай эле ойноктоп тигилер менен да жакшы, булар менен да жакшы болобуз деген, бул абдан наивдүү, анан зыянын көрсөтө баштаган саясат экени мына күндөн күнгө далилденип атат. Биз соода уюмунун мүчөлөрү менен жана демократиялык өлкөлөр менен тыгызыраак мамиледе болушубуз керек дагы, биз даяр болушубуз керек. Башка саясий эски саясий жолдогу системалар бизге барган эле даалын көрсөтө берери, бул анык.
Демек бажы уюмуна кирүүгө эч кандай умтулуштун кереги жок деп атасыз?
Менин оюмча эч качан. Биз убакытты созушубуз керек, ал өзүнөн өзү кийин келечекте жоюлуп кете турган маселе, бүгүнкү күндө өтө шашпаш керек. Ошол сүйлөшүү жолунда жүрө берсек, акыры барып туруп ошол алардын дагы маселеси соода уюму аркылуу минималдашат. Ага бүгүн шашыштын эч кандай кереги жок.
Бул немеге карата, Жумакадыр мырза, сизге кандай пикир болот?
Мен ойлойм, бул туура эмес. Мына бажы союзга кирсек, жанагы чек ара пегара баардыгы жоюлат, түп тамыры менен шлагбаумдар алынат, анда эч ким эч кимди тосо албайт да. Мына биздин жанагы сүт азык болобу, башкасы болобу, экспорттук потенциал ошо Казакстан менен Россияга эле керектүү. Дүйнө жүзүнө чыкканга чейин дагы көп убакыт бар. Мен ойлойм, колдон келишинче ошо бажы союзга кирүүнү тездеш керекпиз да.
Биздин табигый базарларыбыз ошол жакта деңиз.
Туура айтасыз.
Жок, сөзсүз эле аякта эмес.
Бажы союзуна кириштен мурун биздин бүт экономикалык абалыбызды, социалдык абалыбызды, анан кийин улуттук абалыбыздын баарын таразалап, баарын тең мындай бир эмеге салмактап көрүп туруп турган өчү керек
да. Рахмат, бизге бөлүнгөн рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Урматтуу курмандар, биз Казакстан менен Кыргызстандын ортосунда сүт азыктарына байланыштуу маселени талкууладык. Ага мурунку экономика министри Эмиль Үмөтәлиев, мурунку айыл чарба министри Жумакадыр Аканиев жана антимонополдук саясат комитетинин төрагасынын мурунку орун басары, Асаба улуттук кайра жаралуу партиясынын лидеринин бири Жолдошбек Орозов катышты талкууну мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым.
Угарман, биздин радиодо жаңырган баардык баяндарды, маектерди, сүрөт, видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Бүгүн таңк Азаттыктын бул жарым саатында Жанар Акаев сиз менен бирге болду. Амандашканча.